มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พระธรรมยากอบบทที่3วันนี้ครับดูข้อ11 12บอกว่าบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือหรือเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มก็ทำให้เกิดน้ำจืดอีกไม่ได้เลยคนเราตีสองหน้าได้สองใจและสองลิ้นได้สามารถพูดสิ่งดีสิ่งชั่วได้แต่ไม่มีน้ำพุที่ไหนในโลกครับที่จะให้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยได้และไม่มีต้นไม้ใดที่จะให้ทั้งมะเดื่อและมะกอกได้ลิ้นเปิดเผยถึงความเชื่อที่แท้เพราะว่าปากยอมรับสิ่งที่อยู่ในใจข้อ13ในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญาก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมมันดีมีใจอ่อนสุภาพและมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาลิ้นสามารถเปิดเผยถึงความเชื่อที่แท้จริงได้เป็นคำพยานให้คนเขารู้ว่าเออพระเจ้านี่ประเสริฐก็ได้พูดสิ่งที่ประเทืองหรือว่าเป็นสติปัญญาได้ข้อ14แต่ถ้าท่านรู้สึกขมขื่นเพราะมีใจริษยาและมักใหญ่ไฝ่สูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าทรยศต่อความจริงการมักใหญ่ไฝ่สูงและใจริษยาไม่ใช่ผลของความเชื่ออย่างแน่นอนท่านยากอบกำลังเปรียบเทียบระหว่างลิ้นของคริสเตียนที่เข่าและลิ้นของคริสเตียนที่ฉลาดที่จริงลิ้นที่ควบคุมไม่ได้ก็ทำให้สงสัยว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนจริงหรือไม่ครับเราไม่สามารถทำท่านไม่สามารถทำให้ใครเชื่อได้ว่านะครับการเป็นคริสเตียนที่แท้สามารถจะเป็นได้ในวันอาทิตย์วันเดียวอีก6วันนี้คำพูดยังไงก็มันไม่สร้างสรรค์นะครับลิ้นที่เรามีสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สามารถทำทั้ง2อย่างมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทก็ได้หรือจะสร้างสรรค์ก็ได้ที่นี่บอกว่าอย่าทรยศต่อความจริงลิ้นที่มุสาคือลิ้นที่ปฏิเสธความเป็นจริงของพระเจ้านะในระหว่างสนทนาช่วงชีวิตตลอดสัปดาห์ข้อ15ปัญญาเช่นนี้ไม่เหมือนปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยและเป็นเช่นปีศาจผู้เขียนบอกชัดเจนครับการมักใหญ่ไฟสูงและจริยานี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าเลยเป็นอย่างโลกและเป็นโลกียวิสัยและเป็นเช่นปีศาจความรู้ทำให้เย่อหยิ่งสติปัญญาจะช่วยนะครับทำให้ข้อ16เพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั้นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆลิ้นที่ควบคุมไม่ได้ก็ทำให้เกิดการริษยาและมักใหญ่ไฟสูงซึ่งนำไปสู่ความวุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆพระคัมภีร์บอกชัดเจนมากครับพระเจ้าไม่ได้เป็นต้นเหตุของความสับสนความสับสนที่เราพบในโลกทุกวันนี้เกิดขึ้นโดยผลงานของมารซาตานที่ใช้สิ่งเล็กๆคือลิ้นทำให้เกิดปัญหาใหญ่ข้อนี้จะสัมพันธ์อย่างมากครับกับเรื่องที่ยากอบจะบอกในบทต่อไปซึ่งยากอบจะบอกว่าโลกียวิสัยเนี่ยเป็นอย่างไรครับข้อ17แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกนั่นคือไม่เจือปนหรือไม่ผสมไม่เจือจางเป็นต้นตำรับเป็นต้นฉบับคือปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้าและยากอบผู้เขียนก็บอกชัดเจนครับเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.ซามิเอลสวีเมอร์ได้บอกไว้บอกว่าคำสอนเท็จมักจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทการริษยาและปัญหาท่านบอกต่อนะครับบอกว่าคุณไม่สามารถอธิบายความชั่วร้ายในโลกว่าเป็นเนื่องจากมนุษย์อย่างเดียวมันเป็นมนุษย์บวกกับอย่างอื่นและนั่นคือเหตุผลที่ศาสนาที่ไม่ที่อะไรปฏิเสธเรื่องที่สอนไม่ดีนะครับทำให้เกิดการแตกแยกและทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่แม้แต่ในคริสตจักรนะครับ ไม่ได้มาจากพระเจ้าแน่ใจได้เลยครับเราจะรู้ว่าแท้หรือไม่แท้นี่ต้องดูนะครับมีการทะเลาะวิวาทกันไหมก็ดูข้อนี้ตรวจสอบได้ครับข้อ18ผู้สร้างสันติวานอย่างสันติจึงได้เกี่ยวความชอบธรรมนี่เป็นผลของความเชื่อนะครับต้องมีความชอบธรรมก่อนจึงจะมีสันติได้ครับบทที่3สิ้นสุดตอนใหญ่ตอนแรกของจดหมายของท่านยากอบซึ่งบอกถึงการยืนหยัดความเชื่อที่แท้มีความแตกต่างในความเชื่อเราสามารถเชื่อในเรื่องที่ผิดหรือสามารถเพียงพยักหน้าและเรียกเรื่องนั้นว่าความเชื่อแต่ความเชื่อนะครับที่แท้นั้นจะต้องนำเราไปสู่การประพฤติและเป็นการประพฤติที่ชอบด้วยใน3บทนะครับยากอบผู้เขียนเนี่ยแสดงเห็นว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อเพื่อพิสูจน์ว่าความเชื่อนั้นเป็นของแท้ด้วยวิธีต่างๆประการแรกกับพระองค์ทดสอบความเชื่อด้วยความทุกข์ยากลำบากอาจารย์พระคัมภีร์ที่เก่งมากท่านหนึ่งครับคือดร.ริชาร์ด เอช ซีเมย์ซึ่งต้องเจ็บป่วยทรมานเนื่องจากปัญหาโรคไตเป็นเวลาหลายปีครับก็ได้บอกว่านักเทศที่ไม่ได้ให้แต่ทฤษฎีกับเราหรือความคิดเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่รู้จักการทนทุกข์คืออะไรนะครับชีวิตบนโลกจะไม่มีค่าถ้านักขจัดที่มาของความไม่พอจะไปหมดไม่ใช่ชีวิตจะไม่มีค่าถ้าขจัดความไม่พอจะไปหมดคือมันต้องมีทุกข์บ้างเราจะเห็นชีวิตมีค่าครับแต่พวกเราส่วนใหญ่ต่อสู้กับสิ่งที่ทำให้เราไม่พอใจและถือว่าเป็นการสูญเสียใหญ่จริงๆแล้วความทุกข์ยากลำบากนั้นมันก็มีประโยชน์ในตัวมันเองครับจะทำให้เรามีประสบการณ์หรือว่าฉลาดมากขึ้นดังนั้นพระเจ้าทดสอบความเชื่อด้วยความทุกข์ยากลำบากนะครับพระองค์ไม่ได้ทดสอบด้วยความชั่วนะครับประการแรกนะครับพระองค์ทดสอบความเชื่อด้วยความทุกข์ยากลำบากประการที่2พระองค์ไม่ได้ทดสอบด้วยความชั่วประการที่3พระองค์ทดสอบความเชื่อด้วยพระคัมภีร์ประการที่4พระองค์ทดสอบความชั่วด้วยความเชื่อด้วยท่าทีและการกระทำที่เกี่ยวกับคนอื่นประการที่5พระองค์ทดสอบความเชื่อด้วยการประพฤติดีและประการที่6พระองค์ทดสอบความเชื่อด้วยลิ้นผู้เขียนยากอบได้บอกชัดเจนความเชื่อที่แท้จะเห็นได้ในชีวิตของคนคนนั้นก็เป็นอาการสรุปบทที่3ครับต่อไปเป็นบทที่4ความว่างเปล่าและน่าเบื่อหน่ายของโลกียวิสัยผู้เขียนก็จะพูดถึงคำถามสำคัญหลายข้อในบทที่4นี้ครับโลกียวิสัยคืออะไรคริสเตียนต่อสู้กับมารได้อย่างไรชีวิตของเราเป็นอย่างไรทั้งหมดจะย้อนกลับไปเรื่องโลกียวิสัยผู้เขียนตอบคำถามว่าโลกียวิสัยคืออะไรก่อนนะครับเชื่อว่าถ้าถามคริสเตียนทั่วไปเนี่ยจะมีคำตอบหลายอย่างบางคนก็จะบอกว่าโลกียวิสัยก็คือความรื่นเริงบันเทิงใจที่เรามีส่วนร่วมนะอย่างเช่นไปดูภาพยนตร์ไปเต้นรำหรือว่าดื่มกินนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าโลกียวิสัยใช่หรือไม่ครับแต่ยากอบไม่คิดอย่างนั้นนะคือผู้เขียนพระธรรมยากอบไม่คิดอย่างนั้นอีกคนหนึ่งก็จะบอกว่าโลกียวิสัยก็คือประเภทหรือชนิดของคนประเภทนะประเภทของคนที่ท่านคบท่านสนิทสนมถ้าท่านอยู่กับฝ่ายโลกียวิสัยท่านก็จะคบคนแบบนั้นก็ต้องบอกว่ายากอบไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับบางคนก็จะบอกว่าโลกียวิสัยคือเรื่องของการสนทนาในสิ่งที่เราสนทนาประจำวันเราต้องเรียนที่จะพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าและฮาเลลูยาในเวลาที่เหมาะสมโลกียวิสัยคือเรื่องที่เราคุยเรื่องฝ่ายโลกเรื่องฝ่ายโลกนะเรื่องทั่วไปนะครับยากอบผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้นะครับอีกคนก็บอกว่าคนที่ทำธุรกิจและหาเงินอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องธรรมะหรือเครื่องจักรคนนั้นแหละคือคนที่อยู่ฝ่ายโลก เป็นโลกียวิสัยผู้เขียนยากอบนะครับก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้อีกคนก็บอกว่าโลกียวิสัยคือคนที่ไม่ไปโบสถ์แต่ใช้เวลาที่สนามกอล์ฟตกปลาหรือว่าดูกีฬานั่นแหละโลกียวิสัยครับใช่หรือไม่ครับคือมีคำตอบหลายอย่างเกี่ยวกับโลกียวิสัยนะในมุมมองของคริสเตียนนะครับตอนนี้ยากอบคิดยังไงครับความบาปส่วนใหญ่เป็นบาปเกี่ยวกับกายไม่ใช่โลกหรือว่าสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวกับตัวเราตัวคนไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นอาการของโรคภายในไม่มีคำตอบง่ายๆสำหรับคำถามว่าโลกียวิสัยคืออะไรนะครับผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.เมกีเนี่ยก็ได้พูดถึงท่านยากอบที่จะให้คำตอบที่เจาะจงเองผู้เขียนพระธรรมยากอบบอกว่าโลกียวิสัยคือการมักใหญ่ไฟสูงและการริษยาโลกียวิสัยคือการมักใหญ่ไฟสูงและการริษยากลับไปบทที่3และดูความคิดของยากอบนะครับบทที่3ข้อ13บอกว่าในพวกท่านผู้ใดเป็นคนฉลาดและมีปัญญาก็ให้ผู้นั้นแสดงการประพฤติของตนด้วยพฤติกรรมอันดีมีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญาครับการงานของความเชื่อนำไปสู่ความอ่อนสุภาพแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายมีความถ่อมใจและสุภาพการถ่อมเนี่ยนำไปสู่การเชื่อฟังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในพระธรรมยากอบบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าที่ใดมีความริษยาและความมักใหญ่ไฟสูงที่นั่นก็วุ่นวายและมีการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆนั่นคือโลกียวิสัยและโลกียวิสัยในโบสถ์ก็ทำให้เกิดคำสอนเท็จคณะการแตกก๊กแตกกลุ่มซึ่งก็มีมากมายครับมีวิญญาณของการชิงดีชิงเด่นปัดแข้งปัดขาแทงหน้าแทงหลังครับและก็ริษยาในโบสถ์ในข้อก่อนนะผู้เขียนคือยากอบเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโลกียวิสัยครับนั่นคือจำกัดอยู่ในโลกนี้เป็นเช่นปีศาจคือเกี่ยวกับวิญญาณชั่วมาบอกลึกนะครับด้วยเหตุนี้ครับความริษยาและความมักอยากไฟสูงเนี่ยทำให้มีผลตามมาอะไรครับเกิดความวุ่นวายและการกระทำชั่วช้าลามกต่างๆเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าท่านยากอบกำลังบอกอะไรในบทที่4นี้นะครับบทที่4ข้อ1อะไรเป็นสาเหตุของสงครามและอะไรเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทในพวกท่านไม่ใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันสงครามนี้เป็นสงครามระหว่างประเทศการทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับการต่อสู้เล็กๆน้อยๆการต่อสู้ที่มีในโบสถ์ก็มีอาจจะเป็นโบสถ์ที่ท่านอยู่ก็ได้ไม่ใช่กิเลสตัณหาของท่านหรือที่ทำให้ท่านต่อสู้กันกิเลสตัณหาทำให้ท่านต่อสู้กันที่จริงก็คือว่าความต้องการฝ่ายโลกการมักใหญ่ฝ่ายสูงและความวุ่นวายเกิดจากการขัดแย้งและการเรียกร้องที่โอ้อวดของสมาชิกเพื่อความพอใจข้อ2เมื่อท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ท่านก็ฆ่ากันท่านโลภแต่ไม่ได้ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอผู้เขียนบอกชัดเจนว่าความอยากได้ที่เห็นแก่ตัวเนี่ยนำไปสู่สงครามวิญญาณของการมักใหญ่ไฟสูงนี่แหละครับคือโลกียวิสัยไม่ใช่แบบที่คริสเตียนมีและไม่ใช่วิธีการของคริสเตียนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แสดงถึงธรรมชาติเก่าของคนเราธรรมชาติของคนนะครับมนุษย์ต้องได้รับการสร้างใหม่โดยความเชื่อในพระคริสต์และก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในก็เป็นคนใหม่สร้างใหม่เรื่องที่ยากอบบรรยายในที่นี้ครับคือวิญญาณของโลกนี้เมื่อวิญญาณของโลกนี้เข้าไปในโบสถ์ก็มีนะครับมีปัญหาก็ทำให้โบสถ์นั้นก็เป็นเหมือนกับสมาคมทั่วๆไปหรือกลุ่มอะไรทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังนะครับแข่งแย่งชิงดีกันก็ไม่แตกต่างสงครามนี่ไม่ชอบนะครับสงครามเราก็รู้ว่ามีแต่การสูญเสียทั้งเลือดและชีวิตเลือดเนื้อและชีวิตสูญเสียหลายอย่าง แต่ในบางโบนี่ก็พอๆกันนะคือมีการสูญเสียในโลกธุรกิจที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะนั่นก็คือโลกียวิสัยในแวดวงการเมืองก็เหมือนกันนะครับกลุ่มหนึ่งต่อสู้กับกลุ่มหนึ่งในแวดวงการทำงานนะเมื่อนายทุนพบกับผู้ใช้แรงงานเจรจากันไม่ได้ก็ต่อสู้เรียกร้องกันในสังคมนะมีการไต่บันไดโดยการเหยียบคนอื่นขึ้นไปนะครับก้าวขึ้นไปโดยการเหยียบคนอื่นให้ต่ำลงมีครอบครัวนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ในโบสถ์ก็จะมีปัญหาเรื่องนี้นั่นแหละครับคือโลกียวิสัยในข้อ2บอกว่าท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอความอยากของเราเนี่ยควรจะนำไปสู่การอธิษฐานกับพระเจ้านะครับเพื่อจะรับเพื่อจะได้รับหรือปฏิเสธหรือปรับปรุงไม่ใช่เราต้องการแล้วก็อธิษฐานเราจะได้สิ่งนั้นนะครับบางอย่างเนี่ยได้รับหรือถูกปฏิเสธหรือปรับปรุงและเราต้องยอมรับคำตอบจากพระเจ้าจะแก้ไขโลกีวิสัยได้อย่างไรโดยการอธิษฐานดังนั้นก็คือความเชื่อในพระเจ้าท่านยอนได้บอกว่าเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยต่อโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะ ที่ชนะโลก1ยอห์นบทที่5ข้อ4คำตอบคือการไว้วางใจในพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงอธิษฐานด้วยความเชื่อมอบทุกอย่างที่อยู่ในใจเนี่ยให้พระองค์ทราบหรือให้กับพระองค์เมื่อเรารู้ตัวเองนะครับมีการมักใหญ่ไฟสูงในความริษยาในใจเกิดขึ้นในใจก็อธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องนี้ว่าเนี่ยเรารู้สึกอย่างนี้ครับหลายคนอธิษฐานกับพระเจ้าเพื่อบอกพระเจ้าว่าเราดีอย่างไรเราเลิศประเสริฐสิ่งอย่างไรครับเราเป็นเด็กดีของพระเจ้านะครับเราคิดว่าพระเจ้าเนี่ยจะให้รางวัลนะสักอย่างหนึ่งแก่เราเมื่อเราพูดถึงความดีของเราในการอธิษฐานผมว่านะครับมันด้านเดียวด้านที่เราต้องการคำชมหรือด้านดีครับแต่จริงๆมันมีด้านลบด้วยก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยช่วยนะครับทูลพระเจ้าทุกสิ่งที่อยู่ในใจเหมือนกับคนหนึ่งที่เทใจของเขาทั้งชื่นชมยินดีและเจ็บปวดแก่เพื่อนของเขาครับบอกทุกอย่างทุกอย่างเกี่ยวกับความทุกข์ของเราเพื่อพระเจ้าจะสามารถปลอบใจทูลพระองค์ถึงความยินดีของเราเพื่อพระองค์จะให้เราเนี่ยสงบไม่เลืองนะครับทูลพระองค์ถึงการรอคอยทุกอย่างนะครับถ้าเราอ่อนแอมีความต้องการหรือมีปัญหาครับก็บอกอธิษฐานแล้วจะไม่ขาดในสิ่งที่เราจะอธิษฐานจะมีเรื่องอธิษฐานไม่มากมายก็ไม่หมดและมีเรื่องใหม่อยู่เสมอคนที่ไม่มีความลับต่อกันนะมีเรื่องคุยครับด้วยนี้ครับการศึกษาพระคัมภีร์นี่น่าสนใจวิธีเดียวในการกำจัดความริษยาอิจฉาและการมักใหญ่ไฟสูงไปจากใจของเรานะครับก็คือพึ่งในพระเจ้าหรือพระคริสต์กับอ่านพระคัมภีร์ศึกษานะครับมอบปัญหาของเราเนี่ยให้กับพระเจ้าท่านยากอบผู้เขียนพระคัมภีร์ยากอบบอกว่าการแก้ปัญหาคืออธิษฐานแต่ปัญหาคือว่าเรามักจะอธิษฐานด้วยความเห็นแก่ตัวครับข้อ3บอกว่าท่านขอและไม่ได้รับเพราะท่านขอผิดหวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่านแม้เมื่อขอบางอย่างจากพระเจ้านะครับเราก็ยังขอเพื่อความเห็นแก่ตัวยังมีข้อต่อไปที่พูดถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะครับแต่เวลาในวันนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
แม้ฉันนั้นอ่อนแอและพ่ายแพ้มาทุกทีท้อแท้ในสิ่งที่พลาดพลั้งฉันผิดหวังแต่ยังคงเดินต่อสู้ไปก้าวเดินด้วยใจแห่งความหวังพระหัตถ์ของพระเจ้ามิได้สั่นลงพระองค์มาทันช่วยฉัน ันร้องขอบคุณในความช่วยเหลือของพระองค์ถึงฉันขัดสนอยู่ลำพังพระเจ้าจึงดังและโอบอุ้มฉันไปทุกวันฉันรัก